Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Pozdravujeme všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel relácie Kam si to kopol a máme za sebou posledné kolo najvyššej slovenskej súťaže a naň aj na viac zaujímavých vecí sa pozrieme dnes s Norom Hrnčárom. Vítajú nás.
Ďakujem za pozvanie, ahojte.
84. epizóda.
Presne na to som čakal, 84. epizóda.
A na to som tu, aby som ťa aj doplnil.
Áno, je to tak. Veľa otázok sme už mali zodpovedaných, ale v tej spodnej šestke tam sme ešte nevedeli, kto pôjde priamo do nižšej súťaže, kto si zahrá baráž. Prekvapilo ťa to, alebo si predpokladal, že to budú práve tieto dva týmy?
Tak ono všetko smerovalo k tomu, že v podstate nie, že tieto dva týmy, tam tri týmy boli ešte v rešte a Skalica bola tak nejak v hre, ale tá si to ustrážila a vlastne ten vývoj súťaže dával vlastne signál k tomu, že to posledné kolo môže byť zaujímavé, nakoniec aj bolo zaujímavé.
Tam sa toho stalo veľmi, veľmi veľa. Ja osobne som bol tento víkend na Tehelnom poli, kde som teda mapoval tie oslavy, rozlúčky, slzy tam boli, všetko proste, konfety lietali, šampanské. Ale keď som videl, že čo sa dialo v Zlatých Moravciach, tak mi bolo aj trošičku ľúto, že som proste nie som na inom štadióne, lebo tam akože... Tam toho bolo obrovsky veľa, čo si
a práve kvôli tomuto som si ja vybral ten zápas a bol som priamo tam. Takže bola síce zima, pršalo, ale stálo to za to. A
no tam konfety nelietali
tam
zrovna.
Nelietali konfety, slzy boli tam a boli tam emócie, boli tam kontroverzie a bolo tam všetko asi. Čo
hej, tomu... Boli to slzy, ale iné, hej?
Tak, tak. Aj chvíľu šťastia, aj nešťastia. Tak.
Poďme si to postupne rozobrať, začneme práve ale tou hornou šestkou. Tu sú výsledky práve víkendového programu. Bolo to ťažké sledovať, pretože všetko sa hralo v tom istom čase, všetko sa hralo v sobotu, no ale teda dva za mňa prekvapivé výsledky. Nečakal by som, že Podbrezová ešte na záver takto vyškolí na štadióne v Žiline práve domácich Šošonov. No a Michalovce vyhrali na Slovane, ale tak tam už asi... No ťažko sa nejako koncentruje, keď už to máte všetko vo vrecku, veľa rozlúčok a tak ďalej. Ale začíme teda tou Dunajskou Stredou. Tam do polčasu bolo vybavené.
Dunajská Streda potvrdí druhé miesto a v podstate, aby tá liga skončila tak, jak štandardne končí, že aj pomilné roky, že Trnava skončí na treťom mieste a to druhé miesto Dunajská si chcela teda uhájiť a myslím, že dobrým vstupom do zápasu a to dali jasne najevo a ten zápas vybavili relatívne rýchlo a mali to absolútne pod kontrolou a videl som, že v podstate ešte ďalšie šance tam boli, takže ten výsledok absolútne zaslúžený.
Tam Dunajská Streda, tam oni si to vybavili za prvých 15 minút, no prvých 15 minút, v prvom polčase, v priebehu 15 minút vybavili Spartak Trnava a myslím si, že úplne zaslúženým spôsobom zvíťazili, pripravili sa podľa mňa vynikajúco na tento zápas proti Spartaku a tam som bol aj zvedavý, že ako to aj Braňo Fodrek uchopí proti teda svojmu bývalému asistentovi z Dunajskej Stredy, Antoniovi Muňozovi a nakoniec vynikajúci zápas z ich strany a tam už bolo vidno také neviem, asi tam už možno, že z nich aj opadlo taký ten tlak, že už teda nemôžu ani titul vyhrať, aj pohár už je v čudu, ale aspoň proste to druhé miesto hrajú doma, proste tak neviem, aspoň tak mi to prišlo, že išla taká väčšia ľahkosť z tých hráčov Dunajskej strany.
Väčšia chuť tam bola asi a väčšia túžba po tom víťazstve a aj zjadrenie trnavských hráčov bolo cítiť, že taká frustrácia, že ten zápas nezvládli a že hlavami boli už niekde inde a v podstate áno, Dunajská to pochopila a uchopila správne a zaslúžene zvíťazila.
Tam som bol ale ja osobne prekvapený pri Trnave, že ako ľahko sa dostávali za obranu. Tie tri góle, ktoré dostali, tak boli naozaj, že pri tom prvom to bol únik, kde defenzíva zaspala, pri druhom to myslím, že tam doklepával tiež úplne osamotený.
Ono, keď tá koncentrácia už pred zápasom, keď to nastavenie už nie je optimálne, nie je 100%, tak potom sa to prejavia na ihrisku a tam to zjavne bolo vidno, že v podstate to naozaj Dunajská veľmi ľahko sa dostávala do golových šancí, veľmi ľahko sa dostávala za obranu a bránie, vlastne defenzíva Trnavy v podstate nefungovala, takže o to ľahšie to mali Dunajsko-Stredskí hráči a o to jednoznačne, že ten zápas zvládli.
Ešte jednu takú perličku k tomuto zápasu, ale to presne, ako si povedal, že asi to dopadlo presne tak, ako by to malo byť. Tak keď si vezmeme, tak Dunajská Streda už je piatýkrát na druhom mieste od roku 2018 a Spartak Trnava ukončil sezónu vlastne na tretom mieste šiestýkrát za sebou.
Preto som to tak aj povedal. A samozrejme treba povedať, Slovan je majster, čiže tá ligová tabuľka je úplne štandardná a obvyklá.
Mm-hmm. Takže každý sa nachádza vlastne tam asi, kde...
Tam, kde patrí.
Dobre, to hovoríš ty. No,
to sú fakty, ako bodové fakty a je, to je najvážnejšie. Koľko bodov získaš, tak toľko si zaslúžiš.
Je to tak, Slovan si rozoberieme trošku detailnejšie, lebo tam budeme rozoberať okrem zápasu aj iné témy. Ideme k Žiline, tam teda Podbrezová vyhrala 0-2. Mňa zaskočilo hlavne to, že jednak Podbrezová mala veľa šancí, zaslúžene vyhrala, ale že prišlo pred koncom, ešte bolo dostatok času, striedanie Schillera, ktorý ešte mohol atakovať najlepšieho strelca, ale prišlo k jeho vystriedaniu.
To bolo už v 75. minúte, keď išiel dole, čiže to akože prekvapilo aj mňa.
A tak zjavne tam tréner dal dôraz na výsledok, aby v podstate neviem, či možno nejaký zdravotný problém je mal, neviem, nevidel som, že kvôli čomu, ale zjavne tréner povýšil výsledok nad možno jednotlivca. A tak to má byť, ako išiel za víťazstvom, vyhrali ten zápas, zvládli posledný zápas a majú 3 body, aj keď teda v podstate nejak extra veľa neriešil to v tabulke, ale ten pocit víťazstva tam je.
Jasné, lebo tam sa Schiller ešte mohol ponaháňať trošku s Mišom Faškom v tom súboji od kráľa strelcov. Nakoniec Schiller sa tam v jednom momente ocitol rovno pred Sváčkom, brankárom Emeška Žilina a to, ja som to už videl ako čistý gól, ale nakoniec to napalil rovno do tyčky ľavej, ale tam presne asi, neviem, asi to tak osud chcel, že to bolo tak rozhodené, že proste ten Mišo Faško jednoducho to musí vyhrať. A keď neprispel teda k žiadnym gólom ani on teda v tomto zápase.
Šancu videl, celkom slušne to aj riešil, ale trošku možno viac šťastia pri tej strele, že by sa to odrazil do brány a mal by pripísaný gól, ale ja si myslím, hovorím, že nie v tom poslednom kole je to dôležité, že kto dá koľko gólov, ale v podstate tabuľka a konečný rezultát, čo týka umiestnenia klubu a respektíve získania trofeje.
Ešte, prepáč, že skáčem do reči, ale ešte, čo sa týka Emeška Žilina, tak ja neviem, mňa osobne ani tento výsledok nejakým spôsobom nejak neprekvapil, pretože oni nemohli sa, v podstate teda väčšia šanca bola taká, že sa nemohli posunúť ani vyššie, ani nižšie a takisto už taký ten svoj vrchol sezóny už majú vo vrecku a to je víťazstvo v Slovnaft Cupe a už im išlo vlastne iba o to, aby Mišo Faško sa stal najlepším strelcom súťaže, plus ešte taký jeden dôležitý bod a to je to, že pre nich ďalší vrchol sezóny sa podaril v druhej lige, kde zachránili Bečko medzi teda na tom druhom ligovom poschodí, keď Bečko aj za pomoci Ačkových hráčov zdolalo Slavia TU Košice a zachránili sa teda v druhej lige.
Zahľadiska koncepcie klubu je pre nich dôležité, aj Bečko hralo druhú ligu, to je jasne stanovené, čiže naozaj aj tam strúsili pozornosť, aby to Bečko udržalo druhú lígu. Ďalšia vec, naozaj po tom finálovom víťazstve Žiliny v pohári prišlo takému nejakému, možno, nechcem povedať vypusteniu, ale možno strate také tej emócie a koncentrácie plnej na tú lígu. V podstate vedeli, že sú víťazi pohára a to víťazstvo pohári v podstate aj v Európe dáva väčšiu šancu, lebo idú hrať Európsku lígu. Mm-hmm. To znamená vyššiu súťaž ako konferenčná liga, čiže z toho pohľadu asi aj celkom by som, nechcem povedať, že pochopiteľné, ale je to taký bežný jav.
Keď sa to všetko
číta. Po tej emocii, že príde nejaké také poľavenie.
Mm-hmm. No, tu je už pohľad na teda tabuľku, ako si spomínal, teda tá ukáže na záver, že kto ako si počínal v tomto ročníku najvyššie slovenskej súťaže. No a teda Slovan s 10-bodovým náskokom. Asi by sme to na jeseň nepovedali, že to bude také jednoznačné, ako sa tam naháňali. Alebo?
Ja by som skôr opačne povedal, že už keď po jeseni si udržali tú prvú pozíciu, že tá jar bude pre nich ľahšia, vzhľadom tomu, že už nejaké európske pohárové povinnosti nečakali a keď mužstva alebo ostatné kluby, teda Dunajská Streda, Trnava, Žilina neboli schopné využiť to nejaké zaváhanie alebo zaváhania Slovana počas jesene, tak som bol na 100% presvedčený, že Slovan si to už na jaru hrá.
Ja som akože tak trošku dúfal, že by to bolo trošku o trošičku dramatickejšie, aby proste aj tá liga a ten zápas, teda ten súboj o majstrovský titul, že by to bolo trošku tesnejšie, pretože každý rok vidíme v podstate takú suverénnu jazdu Slovana Bratislava, možno s výnimkou dvoch ročníkov, ktorý bol teda, keď viedol Dunajskú Stredu Aďo Gula a napríklad aj tento ročník. A po zápase to hovoril aj tréner Weiss, že to vôbec nebolo úplne jednoduché prejsť týmto ročníkom, keďže tam mali viacero zranení, plus za pochodu, dá sa povedať, aj prebudovával ten kader, dával priestor aj tým mladším hráčom do stredu pola. Takže bol som trošku akože... Trošku som dúfal, že by to mohlo byť ako väčšia dráma, ale nakoniec si to Slovan úplne v pohodičke uhral s 10-bodovým naskokom, takže z tohto hľadiska absolútne zaslúžený titul.
Ako, samozrejme, ako, toto nie je problém Slovana, lebo Slovan síce mal ťažšiu sezónu naozaj, že nebola tá taká tá suverenita ako pomilé ročníky, že prechádzali si nejakým výsledkovým nepohodou aj v priebehu jesene, že stratili nejaké body, ale to je problém tých ostatných mustiev, ostatných klubov, že to nie sú schopné využiť. Takže keď pozriem počet prehier, Trnava 10-krát prehrala, Dunajská 8-krát prehrala sezóne, to sú strašné straty, ako to, s tým nie je nárok bojovať o titul s takými stratami. Žilina to isté 10 zápasov prehrali, čiže toto sú čísla, ktoré neoklamú. A Slovan, hovorím, keď tie mužstva to nevyužili počas jesene, tak najhôr už nemali nárok.
Ale je to tak, lebo Slovan má 6 prehier a keď si vezmeme, že koľkokrát oni aj ešte aj doma prehrali, tak to proste sa nedeje. To sa nedeje a Slovan ako keby im ponúkal takú rukavicu, že aha, že teraz máte šancu, že teraz som taký trošku zraniteľnejší a teraz by ste sa mohli so mnou viacej ponáhaňať. Ale ako
zoberme aj ten súboj v podstate Slovan Dunajská Streda, keď prišlo k tomu, že by mali bojovať, áno, tak reálne tak Dunajská Streda dvakrát suverene prehrala, ako dá sa povedať s debaklom.
Po 3-0, áno.
Po 3-0, čiže toto je faktor, ktorý je jasný, čiže tam nie je o čom.
A to presne ako si povedal, že to nie je problém Slovana, ale tých, ktorí s ním chceli zápasiť a ktorí mohli byť pre neho konkurencia. Takže...
Tak nejako.
No, nevyužili to. Poďme do tej spodnej šestky, ktorú sme už spomínali. A teda najviac gólov padlo v Trenčíne. Zlaté Moravce si rozoberieme. Skalica vyhrala 1-0. To bolo potrebné víťazstvo s Ružomberkom 1-0. To im úplne stačilo. A teda aj vďaka tomuto výsledku sa teda vyhli tej spodnej dvojici, respektíve od nich odskočili. Tak... Skalica nakoniec ušla hrobára
i zlopat. Skalica to svojím spôsobom hry a takým tým pragmatickým futbalom si to nakoniec tie body uhrala a dostali sa z tých nepríjemných zón alebo nepríjemných pozícií a nakoniec aj v podstate zachránil sa bez baráže, čiže pre nie je to veľký úspech a v podstate boli pripravení na to, že budú tvrdo hrať o záchranu a využili to, že boli aj mentálne, aj psychicky na to pripravení.
Určite po tejto stránke klobúk dole pred Skalicou, pretože keď si vezmeme, ako dlho sa oni nachádzali na absolútnom dne tabulky, prišlo tam aj k výmene trenera a nakoniec dokázali to ukopať až takým spôsobom, že boli tretím najlepším tímom zo spodnej šestky. To znamená, že jednak sa ešte aj vyhli aj baráži a dostali sa do takých vôd relatívne v dobrom čase, keď už mohli hrať s väčším pokojom v hlavách, ako v porovnaní teda s Komárnom a Prešovom. Takže pred Skalicou určite klobúk dole. Čo sa týka Ružomberka, tak Ružomberok na to, akého majú majiteľa a akým teda kapitálom on disponuje, tak si myslím, že pre Ružomberok ďalšie zlyhanie, aj keď teda ostali medzi najvyššou futbalovou elitou na Slovensku, ale aj tak si myslím, že proste toto sú nie úplne ideálne výsledky, mohli by sa pohybovať úplne niekde inde, ale... Nakoniec to zachránili, tak sa môžu teraz sústrediť na ďalšiu.
Súhlasím, ale z hľadiska ambícií, z hľadiska potenciálu toho klubu a nejakého nastavenia, tak určite nie je spokojnosť tým, že sme sa zachránili. To je málo. To je málo na Ružomberok a určite nie je tam spokojnosť. Čiže musia zmeniť nastavenie, zmeniť možno aj spôsob práce tam a veci sa tam, aby boli úspešnejší.
No uvidíme, akože šuška sa o tom, že by mohli prejsť trošku k zmene filozofie a už to by to nemuselo stať vyslovene len na československom kádri, tak neviem, sú to len také akože šumy, ale neviem, myslí si, že by to mohlo priniesť ten potrebný úspech Ružomberku?
Samozrejme, každý dobrý hráč alebo každý ďalší dobrý hráči môžu to mužstvo vylepšiť, ale nie je to zaručené ani to, táto cesta, že by bola úspešná. V podstate stále si myslím, že tých slovenských, českých hráčov je dosť kvalitných, dostatočné množstvo kvalitných, ale ďalšia vec, že nemôžu chodiť treťoligoví českí hráči. Čiže ten posun nespravia. Takže toto je problém, že keď donesieš dobrého hráča, nie je podstatné, akú má národnosť, nie je podstatné, aký má pas, ale je podstatné, akú má kvalitu. A tá zrejme v Ružomberku nie je dostatočná.
No a o kvalite spomínal aj, respektíve kvalitu spomínal aj tréner AS Trenčín. Tí síce vyhrali 3-0 doma s Košicami, ale teda tréner Moniz hovoril po zápase, že klub s takýmto zázemím by mal mať rozhodne väčšie ambície. Súhlasí s ním?
Ambície podľa mňa majú väčšie, určite, ale výsledok je taký, že skončili v tej dolnej šeske a určite nie sú spokojní s tým, že hrajú dolnej šeske. Mm-hmm. Takže oni stále snívajú o tom, že patria do tej prvej šesky. Ale reálne v podstate posledné roky je to klub, ktorý sa etabloval tej dolnej šeske. Takže takisto možno tie ambície prevýšujú reálny stav a tiež sa musíte zamyslieť nad tým, že akým spôsobom to vylepšiť, aby naozaj sa dostali do tých pozícií, ktoré si v minulosti, ale to už je strašne, by som mal dlhá minulosť, v tých rokoch, keď boli úspešní, keď boli majstri, keď vyhrávali poháre, tak k tomu sa vrátiť.
Mm-hmm. To si pamätá aj Kubo Holúbek, ktorý ukončil teda kariéru. On si pamätá tie najslavnejšie časy AS Trenčín.
A treba povedať, že v tejto čase chodili tam vážni hráči zo zahraničia. Teraz skôr je to skôr taký projektový hráči.
Tak lebo videli sme, že tí hráči napríklad sme ich videli, že aj prestupovali potom do dobrých klubov, lebo ukazovali sa v vynikajúcej kvalite, ale teraz vidíme, že chodia tam hráči, ktorí
s nižšou kvalitou.
S nižšou kvalitou, ale niekedy, aspoň mne osobne to príde, však uvidíme, že ukazuje sa trošku kvalitne, však hádam vystreli, môžeme ho potom časom predať. Ako napríklad Cody David sa tomuto vymýka, pretože Cody David, myslím si, že aj Mišo Faško môže byť rád, že nemá Cody David viacej zápasov na svojom konte, ale iba myslím, že nejakých 14, pretože 9 gólov za nejakých 14 zápasov je akože fantastický obnos.
No, treba to zase selektovať. V podstate Mišo Faško bol konfrontovaný s prvou šeskou a David s druhou šeskou. Čiže toto trošku robí taký rozdiel a pohľad na to, že komu ktorému týmu dáš ľahšie gól. Či tomu poslednému v tabulke, alebo tomu prvému. Čiže aj toto treba potažmo brať, že toto je rozdiel.
To súhlasím, ale iba som chcel poukázať na to, že aj Trenčín má vynikajúceho hráča do budúcnosti.
Ako neznižím kvalitu samozrejme toho hráča.
To pokiaľ neodíde cez leto samozrejme.
Áno.
No, tu je pohľad teda na spodnú šestku. Po tomto víkende sme vlastne zistili a rozlúsklo sa, že teda Tatran Prešov ide priamo do druhej ligy. Bol rok v najvyššej súťaži, ide naspäť do tej...
Rok sa s rokom stretol.
Presne tak, no a opúšťa. Mňa to veľmi mrzí, pretože mal všetko. Mal fanúšikov, mal pekný štadión. No teda až na tie body, no táto je, to je presne to.
To je celkom podstatná záležitosť.
Hej, tam, čiže nemal všetko.
Nemal všetko až na tie body, no ale tak dobre, no, tá atmosféra na tom štadióne nebola nikde iná, aj keď sa prehrávalo.
Presne toto ma na tom osobne najviac mrzí, že odchádza klub, ktorý bol pridanou hodnotou celej ligy, domácim zázemím, pekným štadiónom, fanúšikovskou podporou v sektore hostí, derby s Košicami a nakoniec to nedokázali ukopať, ale...
Skôr je to problém, že posledne tieto faktory neboli využité v tej sezóne. Áno. Že naozaj obrovský záujem ľudí v Prešove, naozaj chodiť doma von, aj teraz posledný zápas, ktorý som si bol osobne pozrieť, tak naozaj veľký výjazd a to išli cez celú republiku. To znamená, že klobúk dole pred tými ľuďmi, ale...
Aj keď mohlo byť ich tam tých fanúšikov ešte viac?
A ja si myslím, že by sa boli dostali, neviem, že či to bol až taký generálny problém, ale možno áno, možno niektorých odradilo to. Samozrejme, tam som čítal nejaké problémy, že tam boli s tými stupenkami, čo je pre mňa nepochopiteľné, keď môže byť štadión plný, tak prečo nemal byť plný?
Tak podľa tých vyhlásení to vyzeralo tak, ako keby Komárno robilo všetko preto, aby tam Tatran Prešov nemal domácu atmosféru.
Tak Komárom hlavne musí spraviť všetko preto, aby majú domácu atmosféru v Komárne. Takže toto by som povedal hlavná úloha, a neriešiť lístky na posledný zápas, ale OK, tak sa tak rozhodli, ako sa rozhodli, ale v podstate hovorím, tie faktory, alebo ten fakt je, že vždy rozhodujú body. A tým ma prešiel po poslednom kole najmenej a žiadny sentiment tam neplatí.
Poďme si teda rozobrať jednotlivé zápasy. Začneme teda zápasom v Bratislave. Slovan teda, ako som spomínal, prehral domáci zápas, ale takto vstupovali do zápasu práve hráči Slovana. Tu už máme možnosť vidieť hráčov, ktorí sa lúčili vlastne so Slovanom, medzi ktorými bol, ako sme mali vidieť, možnosť vidieť golmana Trnavského, potom tam išiel Robomák, Kašia a spolu s ním aj Vládko, najskôr mladší, a tu už vidíme aj trénera Vlada Vajsa staršieho, ktorý teda síce končí, ale ide na repre lavičku. Takže bol to emotívny zápas. Vidíme, že tie emócie tam rozhodne boli.
No, ja som si len spomenul na ten moment po tlačovke, keď tréner Weiss odchádzal a povedal: dobre, ďakujem vám za spoluprácu, bola to korektná aj od vás, z médií, tak teda držte sa, majte sa. A potom sa len tak pozrel, že vlastne nie, vidíme sa v reprezentácii.
Realita, tak to dal to do reality. Áno, bol to skôr zápas o lúčení a rozlúčkach a ja si poviem tvrdiť, že tá reálna prestavba toho tímu nastáva teraz. Naozaj 3-4 hráči už teraz vieme, že končia, možno k tomu sa nejakí ďalší dvaja pridajú a samozrejme budú nutné aj nové príchody. Už ten samotný fakt, že bude nový tréner, to už je najpodstatnejší moment a uvidíme, ako Slovan bude vyzerať počas tej, teda tej prestavby alebo počas tej letnej prestávky a samozrejme počas toho ďalšieho ligového ročníka.
To bola konfeta, ktorá mi zakryla akurát objektív. Ale tiež som teda zvedavý, že ako to bude vyzerať so Slovanom Bratislava do budúcej sezóny. Ale ešte sa len vrátim k tomu zápasu, tak pre mňa to bol taký hodový zápas, lebo viac sa tam teda dbalo, nie že dbalo, ale viac si z toho zápasu ja osobne pamätám, alebo som si zapamätal v hlave tie rozlúčky, lebo tých rozlúčiek bolo na začiatku veľa, bolo veľa príhovorov, potom keď prišlo ku striedaniam, tak ešte bola proste tá ulička pre tých hráčov, ktorí odchádzali, lúčili sa so Slovanom alebo s kariérou. Bolo toho tam veľa, veľa strašne toho lúčenia, takže
benefičný zápas.
Benefičný zápas. Mne sa páčilo aj čo Anton Šoltis po zápase, teda tréner Michalovec, povedal, že oni vedeli, že asi ako to tam bude vyzerať a snažili sa to naplno využiť. A zase na druhej strane sa mi aj páčilo, že tiež na toto zavtipkoval aj tréner Weiss, keď povedal, že oni to jednoducho využili a že mohli nás v takomto dni nechať proste, aby sme sa rozlúčili s víťazstvom. Ale bolo to celé také peknej, dobrej nálade, že aj keď ten Slovan prehral, tak samozrejme titul mali vo vačku a tam išlo o to, že koniec teda tej jednej éry, ktorú sme videli ten koniec v sobotu, teda večer na Tehelnom poli.
Tak, o tom ten zápas bol.
Je to tak. No a teda tu vidíme tri generácie rodiny Vajsových. No, uvidíme, čo bude s mladým Vládkom, pretože tam sa hovorí aj o reprezentácii, že prišla ponuka, ešte si to musí ale premyslieť. Vie si predstaviť, že v reprezentácii by bol aj teda tréner Vladimír Vajs starší?
Niekde jedna éra končí a možno, že ďalšia éra
niečo končí, tak niečo nové začína. Takže môže to byť.
Čiže, OK. Tu máme možnosť vidieť Vládka, ktorý...
Na ihrisku. Ja potrebujem tú emóciu. Proste to je... Neviem si, bez toho možno to skúsim a možno to nepôjde, možno ma to nebude baviť, hej, to trénerstvo alebo niečo iné, ale ja si myslím, že proste keď budem pri futbale pokračovať, tak to bude na tom ihrisku a jak som povedal, keď pôjdem tou cestou trénerskou, tak zasa potrebujem výzvy a postupne vytlačiť oca a byť lepšie gol. Takže to je. Tak to je.
No,
trošku nadľahčím, lebo už lúčenia sme mali podobné u Vlada, takže ešte aby sa na jeseň neobjavil v zápasoch ako hráč. Takže, ale...
A tak nemal tam Guardiolu, ktorý to oznámil, takže...
To je pravda.
Teraz to spravil sám, ale toto video sme zaradili sem schválne, lebo toto odpovedal na moju otázku a tiež ma tam zaujalo presne to, že jednou z jeho víziev, teda neviem, či vtipkoval, ale prišlo mi to tak, že vtipkoval, nevtipkoval, že časom vytlačiť jeho otca na trenerské lavičky.
To je prirodzený proces. Mladí ľudia tých starších vytláčajú, takže Vlado tiež nebude donekonca trénovať a samozrejme teraz má job reprezentácii a uvidíme, akým smerom sa teda mladý Vlado vydá, že či naozaj to trenerskou cestou, alebo nejakou manažerskou, alebo možno to nebude baviť vôbec pri futbale, neviem. To uvidíme.
Ja som aj zisťoval, že čo sa týka nejakej tej trenerskej licencie, tak Vladko Weiss mladší má A licenciu trenerskú, ktorú dostal po majstrovstvách sveta 2010. Tam bola taká možnosť v nejakom takom zrýchlenejšom procese. Po niektorým hráčom to zaniklo, ale on si ju obnovil a platí mu do konca roka 2027. To znamená, že on tam proste stále sa pozerá takým smerom, podľa mňa, a má to v hlave, lebo vidí, že akým smerom sa vybral jeho otec po konci kariéry, relatívne v mladom veku sa vrhol do toho trenerského, na ten trenerský chlebiček a možno, že by mohol byť teda jeho otec pre neho takou veľkou inšpiráciou, že proste možno, že ako Vajsovci to máme
vyrastal v tom prostredí vlastne Vlado dlhé roky trénerom, takže to je úplne automatické, že aj on nasáva tie emócie a to, čo sa okolo trénerstva deje, čiže vie, o čom to je a samozrejme to, že tú licenciu sa drží a si obnovoval, tak to len berie, ako má nejaký taký doklad a podklad tomu, aby sa tomu mohol začať venovať, ak sa to cesto vydá.
Tam naozaj tiež som zvedavý, že akým spôsobom, alebo že ktorou cestou sa vyberie, pretože Ivan Kmotrík mu teda dal, teda Ivan Kmotrík mladší mu dal ponuku, aby mohol pokračovať aj v rámci nejakých štruktúr, v rámci Slovana Bratislava. Jeho otec si ho teda zase vie predstaviť po svojom boku v slovenskej futbalovej reprezentácii. Takže, neviem, bude mať teraz čas na rozhodovanie. Asi nie je úplne dlhý, pretože už o chvíľku tu máme reprezentačný zraz pred tými júnovými zápasmi, tak ty si ho vieš predstaviť teda v reprezentácii, lebo bude tam aj Marek Hamšík po boku trenera Weissa a bol by tam teda aj mladý Vladko.
Keď si ho Vlado vyžiada a bude trvať na tom, že aby bol pri ňom, tak si myslím, že Vlado si to aj presadí. Myslím, že teda starší Vlado, že to nevidím ako nejaký generálny problém. V podstate hlavný tréner si vyberá svoj realizačný tím, tak si vybral Kalcona, tak si bude aj Vlado vyberať a dá si, bude chcieť tam tých ľudí, ktorým bude dôverovať, ktorým mu urobia robotu a ktorým mu pomôžu v tej robote.
No uvidíme, ako to dopadne. Každopádne, áno.
Ešte by som mal predsa len jednu otázku na teba, lebo ja som sa pýtal aj trenera Weissa po zápase, že ako si on vie predstaviť tú budúcnosť Slovana Bratislava, keď tam končili tí hráči, ktorých si aj ty vymenoval, plus on sám končí, bola to dlhá 5-ročná éra, úspešná éra a teraz fanúšikovia Slovana Bratislava môžu byť veľmi zvedaví, že čo sa bude diať teda v budúcej sezóne. Bude tam nový tréner, budú tam asi aj noví hráči a tréner Weiss povedal, že čaká slovanistov teraz veľa roboty a budú potrebovať aj nových hráčov do toho kádra a nových, povedal, že také, že 2-3 kvalitné posily. Takže ty to ako vidíš? Že
Vlado to reálne zhodnotil, že naozaj, že tam vlastne odišli hráči, ktorí tam to ťahali minulé roky. A aj keď možno už tento rok to nebolo taký ten vplyv ich, ten impact na to mužstvo. A tak som povedal, že tá prestavba reálna príde teraz, lebo príde nový tréner a to je ten najpodstatnejší faktor.
No a ten výber trénera bude veľmi podstatný, pretože pri Slovane tam nie je priestor na to, aby sa niečo skúšalo, niečo... Naozaj to musí byť proste ten Slovan, aj ktorý sme mali možnosť doteraz vidieť za posledných 8 rokov, ktorí získali 8 titulov po sebe, tak proste musia na to nadviazať, nemôže teraz...
Tak titul tam by som povedal, že to nie je ani cieľ, to je povinnosť v prípade Slovana.
Veď práve.
Čiže o tom sa asi ani nebudú baviť, že titul to je to základný, tá základná meta a ide o to, že v podstate v tej Európe ako dopadnú. Že či to bude Liga majstrov, ktoré začínajú, alebo či to bude Európska liga, do ktorej by mohli spadnúť, alebo či až konferenčná liga, ktorej takisto teoreticky by mohli spadnúť. Takže celkom koeficient je fajn Slovana, si vybudovali celkom slušný koeficient, ale vždycky je to o tom jednom, dvoch zápasoch a uvidíme, že kam ich to vyniesie a akým spôsobom.
Ešte nevieme, že aký muž teda zasadne na lavičku trenera, teda v Slovane Bratislava, je tam viacero kandidátov, ale Aký Slovan podľa teba zanechal tréner Weiss po tejto sezóne trénerovi, ktorý príde teda na tehelné pole? Lebo keď si vezmeme, že keď odchádzal, ako viem teraz trošku uletím, ale Sir Alex Ferguson z Manchester United 2013, prišiel po ňom teda David Moyes a vieme, čo sa dialo v tých nasledujúcich rokoch, že bolo to teda náročné, takže čo podľa teba zanechal ten tréner Weiss teda tomu ďalšiemu jeho nástupcovi?
Zanechal majstrovský Slovan. Takže toto je to je podstatná vec a samozrejme ten nejaká, hovorím, tak sme bavili o tom, že nejaká éra tých hráčov končí tam, niektorí hráči budú končiť a mužstvo, ja si myslím, že bude v dobrom stave, alebo ten základ tam je v dobrom stave a bude naozaj záležať na tom, koho dotiahnu v priebehu leta. A na aké pozície a aké typy hráčov, ako filozofiu, akým herným systémom, ako koncepciu do toho pôjde nový tréner, či bude chce niečo meniť výrazne, alebo aj spôsobí, alebo herný systém. Čiže toto sú veci, ktoré nám odpovie až to samotná letná prestávka, respektíve jesenná časť.
OK.
Ale stolička bude určite horúca.
No a keď sme už pri tej horúčave, tak síce si spomínal, že tam bolo sichravo, fúkal vietor, fúkalo a tak ďalej, ale teda napokon jednogólový rozdiel stačil na to, aby Komárno sa dostalo do tej baráže a teda ako sme už niekoľkokrát spomínali, Tatran Prešov opúšťa najvyššiu slovenskú súťaž. Takže ty si to videl z prvej ruky, ako hodnotíš tento zápas?
Začnem tak potom...
Začal si dobre.
Aby som začal vlastne tou prvou stránkou, takouto hernou stránkou a pripravenosti mužstva. Dovolím si tvrdiť, že Komárno bolo na ten zápas pripravené lepšie. Uh-huh. Aj po taktickej stránke, aj po mentálnej stránke. Aj keď napriek tomu, že Prešov ustačila remíza v tom zápase, ale bol cítiť takých strach a obavy a nebola to taká emócia ako komárňanských hráčov. A aj takticky myslím, by som si dovolil tvrdiť, že komárňanskí hráči alebo respektíve tréner to lepšie zvládol ako prešovský. Takže to víťazstvo, dá sa povedať, že bolo aj celkom zaslúžené. A samozrejme potom prišli ten moment taký, ktorý bol vrchol tých emócií a pre mňa, keď som videl tú offsideovú čiaru, vraj kalibrovanú, vraj systém VAR.
Tuto máme presne ten gól, ktorý strelil Maťo Regali v tej, myslím, že
91.
minúte. Toto znamenalo zachovanie Prešova teda medzi slovenskou futbalovou elitou, ale nakoniec Ivan Kružliak po preskúmavaní celej situácie oznámil, že to bol offside Maťa Regaliho. Keď som sa osobne ja pozeral na tú celú situáciu viackrát aj zo spomalených záberov, tak ten offside tam teda určite bol. Ale teda mňa viac zaujalo to narysovanie tej čiary. Akože to...
Ako za mňa toto je čiara, ktorú narysuje druhák na základnej škole. Tam sa učia úsečky a priamky. A z tej čiary ja naozaj neviem. Toto by bolo celkom fajn, lebo teraz sa vyjadrujú aj šéf rozhodcov, aj všetci sa vyjadrujú k vyjadreniam Luba Michela, ale ja by som chcel počuť vyjadrenie k tejto čiare. Že čo tá čiara znamená? Lebo dosť dlho som pri futbale, ja neviem. Neviem, že kto, koho tá čiara licuje a odkiaľ ide kam postavenie, kde je lopta v tom momente, lebo nie je dôležité len postavenie hráčov, ale dôležité aj moment opustenia lopty od hráča, toho posledného, ktorý by to mal dávať tú prihrávku Regálimu, čiže veľmi kontroverzný moment, ale a teraz nechcem spochybňovať, či bol offside alebo nebol offside, ale vlastne vysvetlenie toho tej celej situácie, lebo za mňa toto je v rozvojových krajinách takto je VAR funguje. To by som nazval fejkový VAR.
Áno, my sme to takto mali možnosť vidieť, tí, čo nemali tú možnosť ísť na štadión, alebo teda si to rozmysleli na poslednú chvíľu.
A ty si sa tam tiež chystal.
Chystal, ale no tak bolo nepriaznivé počasie, ale hovorím si, že pokiaľ nastane nejaká takáto situácia, tak to budem vidieť hneď, ale nevidel som, lebo no, mňa iba zaujíma, že podľa čoho je narysovaná presne tá čiara, pretože tu vidíme ten zhluk tiel hráčov a že Podľa čoho to tam odhadli, že tam je ten posledný hráč Komárna?
Ja neviem, však to by som čakal nejaké vyjadrenie, možno od šéfa rozhodcov, od kompetentných z ULK, že aká tá čiara je kalibrovaná, alebo aký je ten VAR, lebo toto je za mňa, to je skôr úsmevné.
Pretože potom sa objavil aj záber natáčal, myslím, že niekto z fanúšikov alebo niekto z Tatrana Prešov priamo od toho rohového kopu a tam bolo pekne vidieť, že naozaj Regali bol v momente tej prihrávky v offsidovom postavení. Čiže tam...
Toto by som ťa opravil, lebo veľakrát v tých veľkých zápasoch vidíme, že si myslíš, že ten offside je jasný alebo že nie je offside a potom, keď to je stopnuté a vlastne je to presne licované v tej úrovni a spravená tá poloautomatická alebo automatická čiara, tak v tých vážnych ligách alebo tých lepších ligách, tak to vidíme, že jak to postavenie je, ale skôr mňa zaráža tá čiara. Že to pre mňa je nepochopiteľné a to je, by som povedal, dám vysvetlenie. A teraz hovorím, nechcem obhajovať ani Prešov, ani Komárno, lebo Komárno, keby tá situácia, že bol gól uznaný, tak to isté by Komárno tú emóciu malo, že prečo ten gól vlastne bol uznaný.
Je to tak.
Lebo z tejto čiary a z tohto záberu nie je jasné vôbec, že kto, či bol offside, či nebol offside, alebo kto je aké postavenie. Nevidno loptu, kde je. Takže toto je veľmi, veľmi zahmlený moment.
Keď mám povedať za seba, tak keď som si pozeral viackrát ten záber, ako nie tento zastavený, ale normálne, keď bolo pustené video a videl som, ako z čoho padol ten gól, tak tam som videl, že to bol offside, ale toto narysovanie tejto čiary, tak ja by som bol skôr za to, radšej toto nedávajme ani von do éteru, nezverejňujeme tento záber, lebo to je ešte viac naštvetých fanúšikov, ktorí proste boli naštvaní. Čiže...
No ono, keby ten záber nebol, tak dneska sa o tom nebavíme.
Ale toto je zlý vtip.
Ale toto je naozaj najhorší vtip.
Áno, a nevideli sme to prvýkrát v tejto sezóne. Áno,
predtým bolo v zápase Dunajská Streda Žilina, keď tiež bola tá čiara veľmi smiešná, veľmi zvláštne narysovaná. Čiže ten VAR majme poriadny, áno. Naozaj poriadny, investujeme do toho. To je naozaj transparentné, alebo potom radšej žiadny VAR. Naozaj poviem na to, radšej žiadny VAR, ako toto.
Lebo áno, presne toto som chcel povedať, že ja nechcem porovnávať našu ligu s Bundesligou, Premier League alebo La Ligou alebo Seriou A, ale keď tam vidím ten záber, že keď sa jedná o offside a ukážu krásne takú tú celú modrú stenu a tam len z tej modrej steny len vytrča tá časť tela, ktorá je teda v offside, a potom uvidíme takýto záber, tak mi normálne, že steka slza po líci, ale neviem, radšej takéto niečo ani nezverejňovať a dať vonku stanovisko, ako to vlastne urobila aj komisia rozhodcov, že naozaj to bol offside, tak neviem, radšej toto ani nezverejňovať.
No ale na základe čoho zistili z tohto záberu, že bol offside? Na základe tohto záberu? Vieme? Tak
ja si aspoň myslím, že to bolo podľa toho posledného obrancu. Áno, presne toho neviem presne, že ktorý to bol, ale podľa tohto obrancu bolo posúdené, že on je ešte...
On je tá modrá línia.
Áno,
a
on je tá modrá línia a regáli je už tá červená línia, ale teda to aspoň ja dedukujem, že takto týmto sa asi oni...
Tak riadili, no. Podľa mňa to tak je, ale tá línia, podľa čoho sa narysovala, absolútne neviem. No, poďme ale...
Skicár, no.
To je jak základnej školy, druhý ročník.
Tento zápas je taký, ako pohľadná... Toto prišlo po zápase.
Klub je absolútny... Zväzuje absolútny druhok. Ako sa hovorí, iba smrť od hlavy. A dosť bolo toho, čo sa tu udialo v slovenskom futbale. Pán Jaška, ktorý rejteľom cíce v Komárne, deleguje tu pána Ruca, ktorý vie, že my ho vetujeme, nechceme ho, dá ho tu za štvrtého. Pán Ruc nás asi trikrát poriadne obťahol v tejto lige rozhodcovia, nám urobili minimálne minus 10 bodov. Niekto v tejto lige Tatran, tak máme povedať, že ho tu nechceme. Nebudem mlčať, pretože toto už je jeden hnoj. Povedal som aj včera, to, čo sa udialo, to je čistá žumpa. To, že pán Barac dovolí nepustiť diváku na štadión, to je obrovský hnoj. A je mi smutné, že v slovenskom futbale sme nedokázali počas voľby mať tú silu a zvoliť nového prezidenta, aby ten futbal bol čistý, čestný a slušný. Založili sme celé budovy, ktoré máme, všetok majetok zväzu. Toto je jedna hanba nás, Slovákov. A to, čo sa udialo dneska, to som nezažil ani v 7. lige. Pán Ruc nemá morálne právo byť rozhodcom v slovenských súťažách ani v krajských. Kresia si čiary ako chcú, kde chcú a kedy chcú. Toto je hanba slovenského futbalu.
Tak.
No, tak to boli výkonný riaditeľ Luboš Michel, Tatrana Prešov teda, takže...
No, silná emócia tam bola. Cítil potrebu toto povedať, do seba dostať von. V podstate vyjadril sa k zväzu, vyjadril sa k všetkému a ja si dovedli, že pôjdu emóciu, keby to opačne bolo to rozhodnutie, tak i Komárňanci prežívali.
Tam by tam stal Barát, hej?
Môže byť, neviem, ale...
To je čistá žumpa.
takže samozrejme silné slova. Vyjadril to, čo cítil po tom zápase. Samozrejme, ja dovolím si tvrdiť, že v tomto zápase sa rozhodovalo o tom o zotrvaní, nezotrvaní. Tá celá sezóna ukazuje kvalitu a respektíve ten bodový zisk. Ale toto je po tom zápase vlastne taká najväčšia emócia. A potom ešte v takom momente, ktorý vlastne v 92. minúte si zachránený, máš pocit 5-6 minút, že si zachránený, alebo respektíve ideš do baráže a potom zrazu to je zrušené. Čiže na jednej strane celkom chápem a na druhej strane slova ostré. Mm.
Slova ostré, ako ja sa tomu vôbec ani nečudujem.
Ani sa že, vôbec to nečudujem, ani ja. Ani
že
ja sa nečudujem,
že toto z neho vychádzalo, pretože táto nám Prešov opúšťa Nike Ligu, ide do druhej ligy a jednoducho ešte po takom momente, že ktorý sa preskúmaval nejaké 4 minúty, to
viac,
sme tiež...
7-8 inak... minút to bolo. Tam bol, zima bolo, takže naozaj to bolo dlhé preskúmávanie.
Ešte toto presne sme mali spomenúť, že veľmi, veľmi dlhé preskúmávanie. No a ale čo sa týka tých slov, tak ja som bol zvedavý, že či Luboš Michel vychladne do druhého dňa, ale keďže na druhý deň tiež tam švácol proste taký riadny veľký status, kde sa tiež trošku opúšťal, tak toto ešte asi potrvá trošku dlhšie.
Zazneli tak to cíti, tam... tak ako ja to ako beriem, tak sa vyjadril tak, on to tak cítil proste a keď si za svojimi slovami stojí, tak lepšie ako keby mal byť mlčať a nedá tú emóciu, nedá ten svoj názor von a v podstate...
Tak už sa vyjadril aj Unia ligových klubov.
Nebáme sa o tom, že vlastne že vo futbale všetko v poriadku, to ano, sa nebáme to ako o tom zväze a založený maj, to však to vieme, že ak bolo, čo bolo, že zvlášť konferencia a v podstate to sú veci, ktoré sú fakty a čiže že on to tak cítil a dal to zo seba von.
No.
A kedy... Teraz je na ňom, aby si dal tie slova aj vlastne za tými slovami stál. A...
Ešte tam poukázal aj na konflikt záujmov Mariana Jašku, predsedu komisie rozhodcov, že on je konateľom Agelu Komárno a Komárno teraz zostalo, on to tak ešte spojil do toho, takže no, mal toho veľa na duši. A toto bol presne ten moment, kedy to potrebovalo všetko dostať zo seba von
kedy,
a ešte pod emóciami.
Kedy, keď nie. Vieš, keby postúpia, tak
ako treba povedať, že ten rezultát ovplyvňuje životy v podstate celého klubu.
Áno, jednoznačne.
V Prešove, nielen hráčov, zamestnancov, v podstate funkcionárov manažmentu, čiže to nie je len tak, že...
Plus je tam ešte aj tá otázka predaja klubu, čiže
zápas,
toto tiež
tak,
tomu môže
hovorím,
uškodiť.
Preto hovorím, že to je výrazné množstvo ľudí, čiže naozaj to, preto hovorím aj to rozhodnutie, že naozaj by to malo byť tak relevantné. Tak správne a tak jasne ukázané, že nie je spochybniteľné, ale naozaj na základe toho záberu človek môže to spochybňovať. My si môžeme hovoriť, že videli sme iný záber, videli sme taký záber, onaký záber. Ten správny záber mal výsť z varu. Takže toto je pre mňa alfa omega toho a vravím, že to je také, že mám luxusné auto, ale jazdím iba na dvoch kolesa, lebo na tie dve ďalšie nemám. A snažím sa tváriť, že to je perfektné. Takže taký hovorím, za mňa fejkový var, ktorý musí byť vylepšený a keď chceme, aby naozaj sme dosahovali aj tá liga v podstate nejakú vážnosť, tak tieto veci sa musia zlepšiť. Investovať do toho a byť transparentný.
Určite to súhlasím a ešte potom len za mňa k tomuto zápasu, tak Tatran Prešov si môže spýtovať svedomie v podstate sám sebe, pretože ako hovoril aj viackrát aj Braňo Fodrek, tréner Dunajskej Stredy, že je to dlhodobá súťaž a tá dlhodobá súťaž na konci potom ukáže, že kto kde je a kde asi aj patrí.
Tak určite.
Tatran Prešov vymenil 4 trénerov.
Presne to som chcel povedať, nie je normálne, že 4 trénerov počas sezóny a vlastne v čase by som povedal klinickej smrti, alebo na keď tak v podstate tam nominoval študenta, čiže tiež otázka, že toho výberu, že či áno, či je správnosti výberu trénerov, alebo respektíve aj výberu hráčov, že strašne veľa hráčov tam bolo v kádri, v podstate to každý konštatoval, že veľa hráčov v kádri je a ano. Teraz či tá správnosť výberu tých hráčov bola naozaj dobrá, veľa komponentov sa spojilo do tohto rezultátu.
Je to tak.
Je to tak a čo sa týka Komárna, tak to na nich čaká teda v útorok a v sobotu baráž so Zvolenom. A ako vidíš tam ich šance? Pretože z histórie vieme, že tie týmy, ktoré idú hrať baráž a konfrontujú sa s týmom z nižšej súťaže, väčšinou to býva jednoznačná záležitosť.
No pokiaľ pokryjú Kuba Silvestra.
Ono to vyzerá tak, že by to mala byť jednoznačná, aj vzhľadom k tomu, že sú dva zápasy, nie je to iba na jeden zápas, čiže to je taká výhoda, myslím, dovolím si to pre to ligové mužstvo. Uh-huh. Ale zasa tie dva zápasy nie je tak veľa, aby sa nemohlo stať nejaké prekvapenie, aké doteraz naozaj tie prvoligové mužstva si to vedeli ustrážiť a uchrániť. Uvidíme. Komárno je teraz momentálne po tom zápase na také pozitívne emócii a bude favoritom v tom zápase, ale možno o to ťažšie to pre nich bude, že favoritom sú.
To už len pre doplnenie, prvý zápas teda je v útorok, teda 19.5. a odveta je potom v Zlatých Moravciach 23.5. Takže uvidíme, bude to, určite to nebude vôbec nič jednoduché pre Komárňancov, ale už sme videli viackrát, že ten klub z druhej ligy vedel úspieť v tom prvom zápase, ale potom mal problém v odvete. Takže tam tiež uvidíme,
tam skôr pre Komárno ešte tak, aby som bral taká túžba, že konečne po tých rokoch naozaj toho cestovania a toho turizmu takého zápasového, že vlastne doma nehrali ani jeden zápas, tak už tá túžba hrať na novom štadióne od novej sezóny je obrovská a je to taká motivácia pre všetkých ľudí tam.
A videli sme, že ten štadión už je krátko teda pred otvorením.
Tak najvyšší čas už, lebo v podstate...
Patrilo by sa, ale tie zábery z toho štadiónu ako potvrdzujú, že naozaj tam už chyba iba maličko.
Pamätáme si, termínov bolo strašne veľa tam, že už, tedy, už mali hrať a stále sa to odkladalo, ale teraz je asi ten termín fixný a už nemenný, respektíve už sa nedá prelomiť, lebo asi ani nemohli by už naozaj byť v lige, čiže vyzerá to slušne, vyzerá to dobre a chvála Bohu teda, že už budú doma a...
Držme palce.
Áno. Tu máme možnosť vidieť odovzdávanie 11 roka, respektíve 11 sezóny. Je nejaké meno, ktoré ťa prekvapilo? Vidíme tam v bráne Takáč, je tam viacero hráčov zo Slovana, čo je pochopiteľné. Takisto sa tam dostal aj Michal Faško, či už do útoku Roland Galčík. Vieš si tam predstaviť nejaké možno iné meno?
Myslím, sú tie mená, ktoré naozaj tej líge počas toho ročníka asi tak boli také najvýraznejšie. Vždycky to je samozrejme o tom, že možno by, keď o jedno, dve meno by to bolo iné, tak nebyl tam nejaký diametrálny rozdiel, lebo rozhodli o tom tí, ktorí hlasovali a dá sa asi s tým len stotožniť.
Tu vidíme teda na takisto ešte ocenenie, ktoré získal Mišo Faško za najlepšieho hráča.
Najlepšieho hráča sezóny a takisto aj král strelcov je Mišo Faško. A k nemu by som iba len doplnil, že sa mi veľmi páčilo to, čo povedal včera po udelení toho ocenenia, že veľmi, veľmi pekne ocenil Andraža Šporára a povedal, že keby bol Andraž Šporár zdravý, tak tam na tom mieste asi stojí on, že by bol teda kráľom strelcov a ešte sa mi páčilo, keď povedal, že bola to pre neho aj taká česť proste súbojiť aj s takýmto hráčom, čo aspoň to veľmi pekne ukazuje a potvrdzuje, že aký Mišo Faško je aj človek, že je stále nohami na zemi, že je pokorný a tak dobrý človek.
Reálne si to zhodnotil, že naozaj keby ten Andraž Šporár tam bol, že asi si tie gólo nasúka viac, či by predbehol, ale Faška nepredbehol, to ťažko povedať. Možno áno, možno nie. A my však tej cene vlastne vyniesli vlastne tá produktivita, že dal veľa gólov, veľa gólových príhrávok a k tomu vlastne vynieslo aj postup ako najlepšieho hráča toho ligového ročníka. Čiže samozrejme tí ofenzívni hráči sú viac viditeľní, viac na očiach, keď dávajú góly, keď prihrávajú na góly, čiže to má takú pridanú hodnotu k tomu a rozhodli o tom tých hlasujúci a treba to akceptovať, rešpektovať a Mišovi zagratulovať.
Hej, ale celkovo pekné slova teda použil a uvidíme, že ako bude vyzerať tá prvá nominácia.
O to ťažšie to majú tí defenzívni hráči, že, ktorí aj dobre hrajú.
Pravda,
a,
no.
Myslím konkrétne napríklad na Bajriča, ktorý mal výbornú sezónu a ktorý bol lídrom majstra a možno rovnako ako Mišo by si tú pozíciu tiež zaslúžil. Hej. Takže len vyhrať môže iba jeden.
No a tu už vidíme víťaza v ankete tréner roka, nad ktorým sa stal Vladimír Vaj starší. K nemu?
No iba to, že on teraz, jeho čaká nová výzva, teda to je, no staronová výzva, to je slovenská futbalová reprezentácia. Ešte k tomu Faškovi, tak som chcel len doplniť, že aj Vlado Vaj starší hovoril o ňom, že pravdepodobne ho teda môžeme očakávať v tej prvej nominácii, takže
Tak určite nejaké nové mená tam sa objavia, to je pochopiteľné a bolo aj pochopiteľné, že Vlado vyhral o to ocenenie, že najlepší tréner roka. Takže...
Ja si tiež myslím, že toto je zaslúžené ocenenie.
Tam nemyslím, net nejaké polemiky.
No a takisto ešte tam bolo ocenenie cena fanúšika, ktorú vyhral Erik Szabo a objav sezóny a putuje do rúk Rehuša. A rozhodca a ocenený bol rozhodca Kružliak. Len aby som doplnil, aby sme spomenuli
asistent,
všetkých.
Asistent, myslím, pozor.
Áno, Jan, pozor.
No a...
Dával dobrý pozor.
Takže to je na dnes už asi všetko. Máš tam ešte niečo vo svojich poznámkach, lebo ty ešte zvykneš dvihnúť svoj prst? Je tam ešte jedna vec. Nebude záverečná typovačka, pretože nebudeme mať čo typovať, ale Typos Bet si pripravil súťaž o zájazd na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa blížia do New Yorku na zápas Brazília-Maroko, ktorý sa odohrá 14.6. A stačí ísť na Instagram Typos Betu a tipnúť si, koľko gólov padne počas základnej časti na majstrovstvách sveta v hokeji. Áno.
Dobre.
Stíhal si?
Hej.
Koľko gólov padne v základnej časti a súťaž trvá do 26.5. Možno vyžrebujem. Pôjde si zatipovať?
Veľa šťastie, veľa úspechu.
Do New Yorku ako taký výletík, nie?
Nebol by zlý.
OK, dobre. Noro, my ti ďakujeme, že si prišiel a uvidíme teda, aké nové mená nás čakajú budúcu sezónu, ale verím, že ty budeš opäť aj...
Pri futbale budem určite, takže uvidíme, že v aké pozícii. ale futbal s tým, že ma baví a že sledujem a naozaj sa snažím sledovať hlavne tú Slovenskú ligu. Mám rád pozerať zápasy a takže...
Ale veríme, že sa ešte tu vidíme. Pokiaľ nie, tak potom ťa tu rozoberieme detailnejšie. Ale teda ďakujeme, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie.